habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa axad bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah banki dhiig oo casri ah oo laga furay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
ee bulshada soomaaliyeed
qalabka yaalla maxaan ku dhahaa iyo mashiinada qaarkood oo yaalla isbitaalka dhiigga waxay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaan bariga afrika lagaba helinba laakiin maanta soomaaliya ama bankigan dhiigga ee soomaaliyeed ayuu yaalla
sidoo kale waxaad maqli doontaan xuuthiyiinta yeman oo duqeeyey bartamaha israa'iil waxaa sidoo kale adiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaysta
meesha loo yaqaano danooda oo ku taala xuduudka galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yidhaaha scamboni oo laga sameeyey 250,000 oo kilomitr lines ayaa la sameeyey waagaas oo tuudiw taasaa marka investorisa waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyey marka xarafka language-ka promising iyo waxa loo yaqaano potentialka ayaa midna wuxuu yahay faceka koowaad oo 2D-ga sahanka oo hadda la sameeyey midka dambena waa midka 3D-ga oo aan rabno hadda inaan sameyno haddii ilaahay yiraahdo marka
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay jawaab culus ka bixin doonto oo ay gaarsiin doonto xuuthiyiinta xulufada laah iiraan ee maamulo waqooyiga yeman kadib markii ay xuuthiyiintu gantaal ku tuureen bartamaha israa'iil saaka oo xada afhayeen u hadlay milatariga xuuthiyiinta yaxya sariic ayaa sheegay in kooxdu ay ku garaacday gantaal cusub oo hawada sare ah kaas oo ku socday 2,400 kilomitr qadar daqiiqado gaaray 11-12 daqiiqo oo keliya kadib markii uu sheegay in gantaalku uu ku dhacay meel bannaan ayaa haddana milatariga israa'iil markii dambe waxa ay sheegeen in ay u badan tahay in uu ku kala go'ay hawada iyo in qaybo ka mid ah kuwa is-hortaaga gantaalada ay ku dhaceen xarumo iyo meel u dhow xarun tareen lama soo sheegin cid wax ku noqotay ilaa hadda firimbiga ama siidhiga digniinta cirka ayaa ka dhawaaqay magaalada tel aviv iyo guud ahaan magaalooyinka kale ku yaala bartamaha israa'iil daqiiqada ka hor intaanay saameyntu dhicin abaar 6:00 subaxnimo waqtiga magaalada tel aviv taasoo u dirtay dadka deegaanka in ay u cararaan meel ay gabaadsadaan dhawaaq weynaa ayaa la maqlayay markaas wakaalada wararka ee dhahda reuters ayaa aragtay qiiq ka baxaya meel bannaan ah oo ku taala bartamaha israa'iil shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada israa'iil ayuu netanyahu waxa uu ku sheegay in xuuthiyiintu ay ahayd inay ogaadaan in israa'iil ay qiimo culus ku bixin doonto weerarada ka dhanka ah xuuthiyiinta ayaa marar badan gantaalo iyo diyaarado drones ah ku garaacay israa'iil madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa qorsheynaya inuu martigeliyo ra-iisul wasaarayaasha wadamada australia india iyo jaban shir madaxeedkan ayaa la qaban doonaa iyada oo ay barbar socon doonto shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay kaasoo ka dhacaya isla magaalada new york hogaamiyaasha ayaa la filayaa in ay kor u qaadaan iskaashiga ay ku jiraan wadamada indo pacifica laysku yidhaah ee wacyigelinta domain badda biden ayaa martigeliyey shirkii ugu horreeyey ee hogaamiyaashaasi kaasoo ka dhacay aqalka cad 2021 saraakiisha dowladda nigeria ayaa sheegay in laga cabsi qabo in ugu yaraan 64 qof ay ku hafteen webiga zamfara ee waqooyi galbeed ee dalka nigeria kadib markii ay qalibantay dooni ay la socdeen doon ka samaysneed alwaax oo ay la socdeen ilaa iyo 70 qof oo beeraley ah ayay warku sheegayaan inay ku gadoontay meel u dhow degmada gumi aroornimadii hore ee sabtidii shalay xilli ay rakaabka saarnaa ay isku dayayeen inay gaaraan beerahooda oo ku yaala daanta kale ee webiga dad u badan kuwa deegaanka oo is-abaabulay ayaa isku dayay in ay soo badbaadiyaan balse saacada kadib waxay dib ugu soo laabteen ama waxa dib iyaga ugu soo laabtay biyihii kadib markii ay soo badbaadiyeen 6 kamid ah 70 qof. Amina Nuuxu Falaale oo kamid ah maamulka dawladda hoose ee degmada Gumi ayaa sheegtay in tani ay tahay dhacdadii labaad ee deegaanka ka dhacda. Waxa ay sidoo kale sheegtay in maalintiiba ay wabiga isaga talaabaan in ka badan 900 oo beerelay ah. Taasna dhigistayaal waxa inoogu idil warkii caalamka. Degsanaga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa hakad galay shaqada garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee Puntland, halkaas oo ay ka taagan tahay xisad culus oo dhaxaysa ciidamada BSF iyo maamulka Puntland kuwaas oo isku haysta maamulka garoonka. Duulimaadyadii shirkadaha diyaaradda Ethiopian Airlines iyo Dalo ayaa maanta baaqday, lamana oga waqtiga ay dib u bilaaban doonaan. Wasiirka warfaafinta Puntland ayaa warbaahinta u sheegay in laba maamul aanay ka talin doonin garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Hadaba Cashe Ibrahim Aadan Cashuud ayaa wararkii u dambeeyay Boosaaso ka wareysatay wariyaha VOA ee Faadumo Yasiin Jaamac.
Aad ayaa u mahadsantahay Caasho. Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa aad u degan, mana jirto ifafaale colaadeed ama ciidamo ishor fadhiya oo isku hor fadhiya goobo ka mid ah magaalada Boosaaso. Hase yeeshee waxa hakad galay maantay duulimaadyadii ay ku imaan jireen diyaaradaha Dalo iyo Ethiopian Airways garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Waxa se jira Caasho in saakay ama maantay ay laba diyaaradood ay yimaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, mididib ayay u noqotay, meel ay ka yimaadeen ma garanayno. Midina way fadhidaa garoonka, ayay fadhidaa mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha oo aan TOA la xiriirtay oo ka gaabsaday inay magacooda saaciyaan ayaa sheegay in diyaaradahaanay si gaara looga leeyahay dalka Imaaraadka Carab.
Marka haddii hawshii garoonka diyaaradaha ay hakatay, maxaa suurageliyay in labadan diyaaradood ama diyaaradahan hadda aad sheegtay inay soo gaaraan ama ku soo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso?
Caasho, labadan diyaaradood wax iska caabin ah ama dhibaato ah lama aysan kulmin, si caadi ah ayay u degeen. Si caadi ah ayaa midi u noqotay, midina ay u fadhidaa, marka waxdiba lama kulmin. Hase ahaatee waxaa jira in uu hakad galay duulimaadyadii diyaaradaha Dalo iyo Ethiopian Airways.
Marka dhibaatadu ma waxay ka taagan tahay duulimaadyada labadan shirkadood ee ku soo dega garoonka magaalada Boosaaso?
Caasho, haddaan dib u noqono, waxay jidhay 9kii bisha qoraal ay soo saareen ciidamada BSF oo ay ku sheegeen in garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso aysan isticmaali karin diyaaraduhu ku soo degi karin. Ilaa iyo inta ay sida qoraalka ku sheegeen uu garoonku noqon doono mid loo dhan yahay, waxa ay sheegeen in garoonka iyaga loo diiday inay isticmaalaan. Hase yeeshee Caasho, wareysi aynu idaacadaheena kula yeelanay agaasimaha guud ee duulista hawada iyo garoomada Puntland, Maax Axmed, waxa uu sheegay in garoonku uu shaqayn doono warqad Facebook lasoo dhigana aan loo hakin doonin duulimaadyada diyaaradaha. Wuxuu kaloo sheegay in aysan jirin cid laga celiyey, taasina ay been abuur tahay. Sidoo kale wasiirka warfaafinta Puntland oo ka hadlayay kulan ururka saxafiyiinta MAP, seminar ay kaga hadlayeen helista xogta wariyaasha, ayuu hadalkiisa wuxuu ku daray in aysan sax ahayn in garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ay ciidamada BSF dhahaan waxkama soo degi karaan, lamana isticmaali karo, islamarkaasna laba dowladood aysan ka shaqayn doonin.
Waxaan ognahay in magaalada Boosaaso ay ka taliyaan amaba uu hoos yimaado maamulka Puntland. Waxaa hadalka ku jirtay in ciidamadu yiraahdeen ilaa maamul loo dhan yahay. Maamulka loo dhan yahay marka la leeyahay, ciidamadu maxay ula jeedaan?
Caasho, waxaa jiray in iska horimaad magaalada Boosaaso uu ku dhex maray ciidamada kala gedisan ee Puntland iyo ciidanka BSF. Laba sano iyo 9 bilood ayaa kasoo wareegatay waqtigaas. Dagaalkaasi waxa uu sababay dhimasho, waxa uu sababay dhaawac, waxa uu sababay burbur hantiyeed iyo in magaalada Boosaaso laga barako. Hase ahaatee dib u heshiisiin ayaa dhacday, laba sano iyo 9 bilood ayaa kasoo wareegatay. Laakiin qoraalkan waxaa lagu sheegay in aysan isticmaalin ciidanka BSF garoonka. Sida darteed inta garoonkan uu noqonayo mid aanu isticmaali karo oo loo sameeyay saas ayaanu macna u fahmay. Waxaan u sheegaynaa diyaaradaha in hakad la geliyo. Waxaan muuqataa in labadan diyaaradood ay u hoggaansameen caashoy amarkaas.
أضيف ما سنتهي فاطمة ياسين جامع وخذك تلفونك وقرر من سوريا فيو اي دا عاشا إبراهيم عاشا عود هل خذك رسعتين نوالان تاف صوماليكا اي فيو اي رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر أيام أنت دافريها والجلنتا حرونتا بنك جديد الصوماليات استوى صدق قرنا بوقلي قيبك قيبته كلية دقيستا إسبيتال كبنادر وربحنا ارتاسك سابسنا وحمد شكرا صدري حسن كافي قويسته
رئيس الوزراء حكومة الصومالي حمزة عبد البر أيام أنت دافري والجلنتا حرونتا بنك جديد الصوماليات كاس أدوان لورد ماستري أجبدي سكال دوان وكل شقينيو Hamza Cabdi Barre ayaa ugu horeyn ka warbixiyay qaabka loo qalabeeyay xarunta bangiga dhiga iyo faa'iidada uu u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
Qalabka yaala maxaa ku dhahaa iyo mashiinada qaar kood oo yaala isbitaalka dhiga waxay dhaqaatiirtu noo sheegeen inaan bariga Afrika laga helinba oo ay Soomaaliya kaliya hadda maanta ay yaalaan Soomaaliya oo dhan ma yaalo bariga Afrika ma yaalaan maxaa ku dhahaa لكن ما أنت في سوماليا ووالله هلاي أو سنتر كان أما مركز كان أما بنجي كان دي سوماليات أيوة لا مركز وهرمر وين أو أنكو تلعب سنوي وين
بنجي دي أو يكهول جلان دكاتير أقان أولى أرمها كيدين تدي أي الله شيء إنه كيدين كرو إلى طبعا كن دي جو حان رئيس الوزراء ومانتا كمن نقضي دادك ليغا أشوبي بانجيغا سيلو كايديو لين عكال رئيس الوزارة الصومالية أيا بوغضي قيبتا كليها لغو دقو عسبتال كبنادر كاس او اي ميل قليسي دولد سعوديغا وحانا او كور بحيي باهيدا لوقبي إلا هلو أديجيدا نوعان او كلاه او قابل عقل آنا بلشيدا وحلوغو قبان ايو
أرنتا رنتي آدك يا آدك آنو غم هاد علين ايو مركو بادي مرة بادي مرسة حادة مركزك يو جدهان دولته شعبك المملكة العربية السعودية وحواي وإن أي قلبيين أو أي لسان سنتر كاس قيمها بدن حنكو ده هكلي درست وأن هذا كسو مريون كسو أركي ده كسو مالية ده لو أدي جايو دبعتري هاي سنتشتي iya maanta sida ay sida dibka yar ay tayo imaadaan ay wiigi u yaraan 2-3 jeer ay u soo booqdaan loogu adeegay dib badan baa inaga haystay hawshaas dadkeenu si dib yar ayay u dhiman jireen safarra la gali jiray kuwa kaliya laga soo bedeli jiray kuwa kaliya laga soo bedelay xataa markay wadanka soo noqdaan waxay u baahan yihiin سنتر أما حارون تخصص له أو قلب كيال أو مروا بلو بارو أو مروا بإسكراس عضان هير كودة ينوعي أيضا لفت أذيق له في النهاية كمتها مركا وحان كنتي آدي آدم هل عملنا يا مرك 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 لي مرك ربا يكون جربا مركز كان qiimaha badan oo hawshaas fuliyay
bukaanada Soomaaliyeed ee la soo dirsan xanuunada la xiriira dhinaca kaliyaha ayaa intaan xaruntan la hirgelin ka hor waxa ay safar caafimaad u aadi jireen dalka dibadiisa taas oo iminka u muuqata in laga baaqsaday arintaasi xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
halka dul dhigay sanaga la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA inta xaqiiqiyey shan qof ayaa ku dhintay 8 ruux oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax sabtidii shalay la beegsaday dhalinyaro ku damaashay deegaanka kaxda ee gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan ayaa VOA da uga waramay faafaynta khasaaraha ka dhashay qaraxa sida ay wax uga dhaceen goobta ay ku dirxiisayeen dhalinyarada lagu bartilmaameedsaday wuxuuna u waramay wariyaha VOA da Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
degmada kaxda waa degmo soo koraysa oo green ah oo qurux badan oo dadku maalmaha fasaxa ama shaqooyinka ay ka nastaan inta badan ay soo aadaan saadarteed dalcada degmada kaxda meel la dhahay jirtaa oo aad looga yaqaana oo dadka gobolka banaadir degan ay yaqaanaan oo dhalinyarada social media isticmaasha tiktokleyda iyo kuwa baraha bulshada ee noocyada kala duwan isticmaala ay yimaadaan biyo soo qaataan meesha kafe ay soo qaataan shaah ay isaga cabaan subaxda hore waa dalcad aad u dheer waxaa ku alamaysay dadka shacabka ee degmada degan galbihiina waxaa usoo dalxiis tagay dhalinyarada social media isticmaasha sawiro ku gasha saacad shantii galabnimo ayaa khawaarijta dhagar qabayaashu waxay geliyeen meeshii dhalinyaradu ay ku dalxiisay miina soo boodaa kabacdi markii ay taliyaha booliiska iyo laamaha amniga soo gaareenna cid labaad ayay qaxiyeen haddaba ilaahay sidii ay dhagarta u malaageen shacabka soomaaliyeed waa ugu nabadgeliyey
marka khasaare maxaa ka dhashay dhimashadu waa mise iyo dhaawaca
dhimashadu waa 5 dhalinyaro ah iyo 8 dhaawaca cabdiqaadir markii meesha la fiiriyo galab kasta khamiista jimcada oo kale dadan ka yareen 2300 dhalinyaro ah oo ubixiyay dalkan iyo gobolkan ah oo 20 ka degmo ka kala yimid ayaa isugu yimaada haddaba say wax u baleegeen ilaahay uguma hirgelinin inta dhimatayna allahu naxariistaan leenahay inta dhaawacan allahu booga dhayo
bal marka sawir ka siisa dadka meesha wax ka dhacaan ma kharad idan baa ka dhaweyd ma meel saldhig ku yaala ahayd mise xarumihiina aad ku shaqaysaan baa meesha ku taalay
meeshaa saldhig degma kama dhawo xarun degma kama dhawo dadboonki kama dhawo waa meel dalcadda degmada la-a oo caadi ah oo welibana deegaanna maaha xataa oo hadda xaafad ma degdano waa meel caadi oo laamida ku taal oo dhalinyarada shaaha ku cadaan oo qurux badan oo dalcada oo cagaar la ay soo raacaan waan nimanta soo raacaan ma aha meel dowlad iyo nidaam dowladeed iyo wuxuu ahaay xarun dowladeed oo hadda laga hawlgala ay ku taal maba caba ma raba meeshaas inay dadkaas uun dad shacaba oo dhalinyaro oo meesha ay isaga cadaay wax lagu dhibaatay ma aha waa arday oo dad u badan oo maalimaan jireen hadda maanta fogta ayay intaas ka dhacday
bal marka meesha tagtay sawirka waxaad aragtay maxay ahayd bal noo sharax
yaaki walaalkay meesha markaan dhahay xadiidka degmadaan joognay oo goor dambena way ahayd hal mar waxaa maqalay waxaa markaa maqalayna marki ciidanka degmada iyo talaadamaan xoliga iyo nabadsugudiga soo baxay markay soo baxeenna meesha markaan uurada aragnay guryaulayaalaan waa meel caadi oo markii meesha la imaadnay dhalinyarada oo meesha daadsan oo dibta ka dhacday ayaan u nimaadnay qaranka labaan wuxuna waa miina isticmaalayaan miinay meel dhigeen ahayd haddaba uun waa gara kartaa meel oo wax ka dhaceen muqdisho 20-kii sana waa joogtay wax u dhacana waa taqaana haddaba cabdiqaadir waa imaajin garan kartaa laftigaaga 20 qarax adoo qarqokaagina ku dhaceen irkaagana kii soo bay ugu weynaa korkaagina ku dhaca umalayna haddaba waa garan kartaa qarax meelu ka dhacay waad fihani kartaa
marka kii labaad baa ka dhacay haddana meesha
haa kaa labaad dhalinyaradii anaga nala socotay qayb ka mid ah ku dhaawacantay
ilaha caafimaadka iyo goobjoogayaal dhimashada 13 meelahaas bay sheegayaan marka ma waxaa jira dad ku dhintay isbitaalada
waa laga yaabaa dadka isbitaalada waa laga dhaawac baa jira dhaawac uu dhiman karaa mugtahay haddaba sababtii markaa meesha daatan ay ka hadlayna welina xaqiiqada iyo dee dadku waxa dhawaanay wax u dhaceen waa arki doonaa insha allah wuxuu waa isbedeli karaan waa garan kartaa meeshuna dee waa goob dad dheer ee joogeen haddaba markasta khasaaruhu inuu yaryahaan ognahay waa dhici karaan xogtaas aniga hadda ahayna waa shantaas dhaawac sidataan waa laga yaaba
degmada kaxda oo saa sheegta degma soo koraysa ah waxaa degan sidoo kale dad badan oo barakacyaal ah oo xaryaa ku yaal marka meeshaasi ku yaala xarya baraka oo dadka kaaga dhawaa
nanana meesha areadaas ma degana barakaca degmada kaxda hal waaxay degan yahy waaxay saddexaad allaa waxda ka dhacayna waxay koobaad allaa haddaba meel ay shaqo ku leeyihiin ama u soo dhow yihiin male meesha dad deegaan xataa ma degano deegaanka ma xataa waa meel wada caadi ah laami caadi ah waa oo dhismuhu ku dhoweyn xataa
wax raada ma lahaya hadda kooxdii waxaan geysatay minooyinka aasay ka dambe
ciidamada qaranka waa shaqaynayaan waa dadaalayaan habeen iyo maalin geesiyaalka hor joogaan waa garan kartaa nimankan waa niman nafla caari ah oo meel kasta lagalaga soo baxay oo la baadi'iyey oo gudihii dhibta ay geysan waa ay soo gelin kartaan daafahaasi ku mashquulsan yihiin haddaba meel cidlo ahoo dhir oo ku taallo oo hal guri kuma yaallo waa meel laamidaa unbaa marta haddaba ma aha meel deegaan ah haddaba ciidamada qaranka haddaba waa dadaalaan waana dadaalayaan insha allahu tacaala waxaana waa iska dhagar qabayaal cadow ah waana qof uun enjoyin ku dareemaya qof soomaaliya inuu dhibaatay
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliya ee v o a booliska dalka faransiiska ayaa sheegay in 8 qof oo tahriibayaal ahaa dhinteen habeenimadii xalay iyagoo doonayay in ay ka gudbaan kanaalka u dhexeeya wadamada faransiiska iyo britain wariyaha v o e cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa shilkaasi uga waramay caashe ibraahim cashcuud
tahriibayaashani waxay kasoo jeedaan wadamada eritreya suudaan dalka suuriya afghanistan iyo dalka masar iyo weliba dadka iyo dalka iran waana intii kasoo badbaaday dhibaatadan dadka doonyaha yaryar ee kaga soo gudbaya caashay faransiiska ee soo beegsanaya britain dowladda imika talada qabatay iyo tii horaba in muddo ah waxa ay ahaayeen dad soo badanayay soona batay imika weliba markii uu ka baxay meesha sharcigii ruwanda markaas waxay u badnaayeen wadamadaasi laakiin dadka faransiiska kasoo gudba jinsiyado kale oo badan oo xataa soomaaliduna ku jirto waa ay leeyihiin
cabdixaafid waxaad ka warantaa dowladda britain waxa ay marar badan ku celcelisay inay tallaabooyin adag ka qaadayso dadka mukhallasiinta ah ee muhaajiriintan soo tahriibiya ilaa iyo hadda sharcigaasi muxuu u dhaqangeli laayahay
caisha iminka intii xisbiga shaqaalaha ee leeborka uu qabsaday dowladda ayuunbuu sheegay in ay howlahaasi gelayaan waana howlo socda waana bilow maxaysan yihiin dowladda waxa ay sheegtay horta inay furayso xarumo lagu xareeyo dadka loo diido sharciga waxa ay sheegeen inay marka hore dedejin doonaan inay dadka wareystaan arjiyadooda ay qiimeeyaan dadka markaa loo diido in ay qaxoonti yihiin loo aqoonsan waayo in isla markiiba la geeyo xarumo iminka la samaynayo kadibna la dedejiyo in wadamadii ay kasoo jeedeen lagu celiyo laakiin 24 saacadood u dambeeya caase waxaa soo baxay hadal kale wuxuu kasoo baxay dowladda britain waxa aanay sheegeen inay dadkaasi ula dagaalami doonaan sida loola dagaalamo dadka argagixisada ah waa dadka magafayaasha ah ee dadka soo gudbiya iyada oo ay la kaashan doonaan wadamada yurub ra-iisul wasaaraha dalka britain skimarna waxa uu iminka u boqolay magaalada rome ee dalka talyaaniga si uu ula kulmo ra-iisul wasaaraha wadankaasi waxyaabaha ugu waaweyn ee uu tegay uu kala xaajo doonana waxaa ka mid ah tahriibayaasha kasoo gudbaya biyaha faransiiska waxaa xasuus mudan in dadkan aanay si toosa uga iman wadamadii ay kasoo jeedeen laakiin ay soo mareen wadamo kale oo ku yaala yurub sida talyaaniga oo kale oo qaarkood sharciyada loo diiday qaarkoodna la siiyey sharciyo ku meel gaar ah
aada ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo u warramayey caashe ibraahim aadan cashcuud halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweyne ee somaliland ayaa ballan qaaday inay u hoggaansamayaan dhammaan xeerarka iyo habraacyada doorashada iyo qaababka loo gelayo ee ay dejiyeen guddiga doorashada ee somaliland hadalkan ayay musharaxiinta kala mataleysa saddexda xisbi ee kulmiya ocdiya wadani ay ka sheegeen kulan ay shalay la qaateen guddiga doorashada oo lagu siinayay ruqsadda ama shahaadada ka qaybgalka doorashada warbixin ku saabsan ballanqaadka iyo aqbalaadda musharaxiinta ee habraaca doorashada iyo waxa somaliland ay uga dhigan tahay waxaa inoo soo diyaariyey cabdulqaadir maxamed samakaab
doorashada madaxnimo ee somaliland ayaa soo martay marxalado kala duwan iyo muran ku saabsan habka loo gelayo oo in muddo ah u dhexeeyey madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xisbigiisa kulmiya ee talada haya iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo ucid laakiin hadda waxay u muuqataa in waxaasoo dhan laga soo gudbay somalilandna ay gashay waayo doorasho guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashada somalilan muuse xasan yuusuf ayaa sheegay inay soo dhammaystireen xeerkii anshaxa ee doorashada islamarkaana sidii loogu talagalay ay ku socdaan dhammaan shaqooyinka iyo diyaargarowga guddigooda madaxda xisbiyada iyo tartamayaasha ayuu ku booriyey inay doorashada iyo ololahoodaba ku galaan si nadiif ah doorashadana ay ugu dhacdo si nabdoon kadib markii shahaadooyinka aqoonsiga doorashada uu guddoonsiiyey musharaxiinta saddexda xisbi
dhammaan diyaargarowgii shaqo ee farsamo ee komishanku sidii aan ugu tala galnay ayay marayaan idinkuna qayb baad ka tihiin doorashada taas oo run ahaantii caalamku soo eegayo guda iyo dibadba layna eegayo waxaan rajaynaynaa insha allah doorashadan inay noqoto doorashadii ugu fiicnayd ee inoo dhacda biidnillaah idinkana waxaan idinku codsanaynaa in doorashadaas aynu ku gallo bilaa turxaan in si nadiif ah aynu u kambeyngarayno in muwaadiniintu ay helaan xaqoodii doorashaduna ay si nabadgelya inoogu dhacdo waxaanu dhammaystirnay oo aanu idiin soo gudbinay code of conductkii ama xeerkii anshaxee doorashada annagana ka komishan ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu mar walba annagu aanu diyaar garowno har iyo habeen si doorashadaasi ay wixii annagu nafaray xeerka iyo sharcigu aynu ku dhaqanno hadii ka dhigo.
saddexda musharax ee ku tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliland ee kala ah madaxweyne Muuse Biixi oo horkacaya xisbiga kulmiye ee talada haya, Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal Cali Waraabe oo iyagana kala hogaaminaya xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Ucid ayaa markii la siiyey shahaadada aqoonsiga musharaxnimo ku dhawaaqay inay aqbaleen shuruudaha doorashada, waxayna ballanqaadeen inay u hoggaansamayaan.
waxay lahayd mahadiya maanta inaynu diyaar u nahay inaan doorashadii talaabadii hore qaado mushaxiinta soo saaro. waxaa la tahay dad odayaal waayeeran oo doorashada soo maray, dee oday weyn oo la waaniyana waa balaad. marka dalka xishcadiisa iyo shuruucdiisa iyo naamsa nolo waan maayaan, idina hoggaamintiina waa ogola, idina iska ilaaliya meel idinka cananto, shuruucdana inoo ilaaliya. maanta mahadnaq iyana wadi mahadnaq hawshaa qabateen iyo in doorashada balan qaadaya in xagxagashalaan xanafaana loo galo, wixii ka soo baxaan lagu wada heshiis ahaado laydinka maqlo. dalkana dhibaatooyin badan baa jira oo cadow badan baa leenahay in la ilaaliyo wixii kicinaya fidmo ama waxmeynaya.
Commissionka horu mahadnaqayna hawl badan iyo duruufo badan bay kasoo gudbeen. waana ku faraxsannahay in dee doorashadii aa waqtiyayseen aa haddana xaqiijiseen inaad jadwalkiinii ku socotaan oo aa wax idinka qabiyey aanay jirin. waa soo dhaweynaynaa maadaama de xilli doorasho ay tahay, waxaanu diyaar u nahay hagidda uu nagu hago commissionku inaanu ku gallo kambaynka haddii ilaahay ka dhigo, annagoo ixtiraamayna shuruucda dalka. waxaa soo dhaweynayaa tartamayaashaanu tartamaynana oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo musharax Faisal iyo madaxa ku-xigeenadeeda waxlana de garoonka waa naloo fasaxayo. garoonku waa diyaar, waana tartamaynaa insha allahu wax kastoo la go-aamiyana oo commissionku go-aamiyo diyaar baanu nahay.
waa ogtihiin dhibaatada inaga soo martay doorashada, ilaahay subxaana watacaala maanta u qadaray inaynu shahaadada qaadano. xilka uu weynay labadeena gurubuu saaran yahay, gurubkaygan tartamaya iyo gurubkiina noo haya siidhiga waa rifiliyar baati. markaa waxa weye labadeenaba inaynu xilka saarno. marka horeysa waynu aaminaa waxaan ilaah baa gacanta ku haya, qofkii ilaahay qoray inbaa soo baxaya.
haddaba aqbalaadooda iyo ballanqaadkooda ah inay u hoggaansamayaan sida wax ay ku socdaan maxay uga dhigan tahay Soomaaliland ayaa weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Machadka Nabadda iyo Horumarka oo xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa.
anigu kalsooni weyn baan ku qabaa, aadna waan ugu hanweynahay in doorashadaasi ay si nabdoon oo wanaagsan oo dhinacyada ay ku qanacsan yihiin ay u dhammaan doonto. shideed bay soo martay, duruufo badan bay kasoo gudubtay, marxalada kala duwan baa soo wajahay. laakiinse waxaa maanta ilaahay mahadiya in saddexdii musharax madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga Wadani iyo musharaxa xisbiga Ucid ay saddexdooduba ay gudoomeen oo ay qaateen shahaadadii ay ku geli lahaayeen doorashada. marka arrintani Soomaaliland waxay uga dhigan tahay inay kow Soomaaliland tahay oo ay tustay dunida in badan ay ku celcelisay inay tahay dalka keliya ee duqumraadiya ee doorashooyin xor ah oo xalaal ay ka dhacaan, isla markaana najiitada kasoo baxdana ay dadka ku tartamaya ama asxaabtu ay aqbala. marka waa arrin runtii aad iyo aad u muhiima oo Soomaaliland muhiim u leh. doorashooyinkana doorashooyinkii hore runtii aad bay uga duwan yihiin, iyadoo la eegayo marxaladaha gobolkan Geeska Afrika ka taagan oo ay saameyn weyn ku yeelatay Soomaalilandna sida siyaasaddu ay u socoto.
hadda waa aqbaleen dabcan wayna u hoggaansameen musharaxiinta guddiga sida ay wax ku wadaan, waxayna u muuqataa wixii hadda ka dambeeyay in la galay xilli doorasho oo Soomaaliland ay gashay. marka doorashadan iyo go-aamada ay qaateen musharaxiinta inay aqbalaan u hoggaansamaan sida ay wax ku socdaan, maxaa fursada ah oo ay u abuureysaa Soomaaliland?
aqbalaadu waa arrin dastuuriya, waa arrin sharciya. guddiga diwaangelinta natiijada kasoo baxda inay wada aqbalaan. waxaa dhacday Soomaaliland 2003 in lagu kala badiyey in ka yar 80 cod oo waqtiga asxaabti tartamaysay kulmiyey iyo udub ay runtii xisbigii kulmiyey uu maartay aqbalay. marka waxay ku tusaysaa qaangaadhnimada siyaasadeed ee duqumraadiyadeed ee Soomaaliland runtii ay leedahay. asxaabtuna waxay ku tartamayaan aaraa iyo afkaar
waxay dadka ka yibinayaan barnaamijyada siyaasadeed oo dhawaan ay soo bandhigeen, taasana lagu kasbanaya codbixiyayaasha. Dadku waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan. Musharaxiintu waxa waajib ku saaran inay dadkooda ka codsadaan inay u codeeyaan. Waxa intaa dhaafsiisan oo dhex yaalana ma jiraan. Waxaan qabaa inay runtii Soomaaliland ay marxaladda maanta ay ku jirto oo marxalad runtii aada u xasaasiya ay kaga gudbi karto nidaamka doorashooyinka ee imika waqtigoodii uu kaabigay nagu hayo. Waxaan shacabweynaha reer Soomaaliland u rajeynayaa inay si nabada oo kaliyadaaba ay u galaan, inay ogaadaan in doorashooyinkan maanta aynu galayno sanadkan ay ka duwan yihiin doorashooyinkii hore.
Guud ahaan doorashada Soomaaliland ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb galaya 3 xisbi siyaasadeed iyo 7 urur oo iyagana doonaya inay ka mid noqdaan xisbiyada 3-da ah.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. halkaad u dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in gantaal laga soo riday Yemen uu gaaray bartamaha Israa'iil uuna ku dhacay meel bannaan maanta oo axadayd, iyadoo oo ay jiraan warar sheegaya in diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga soo diray Lubnaan ay ku qaraxday magaalo u dhow xadka ay wadaagaan Lubnaan iyo Israa'iil. ciidanka Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in gantaalku uu ku dhacay meel bannaan, mana jiro wax khasaare ah oo ka dhashay. dhinaca dalka Yemen, ku-xigeenka madaxa xafiiska warbaahinta ee Xuuthiyiinta Nasruddiin Caamir ayaa sheegay in gantaal Yemeni ah uu gaaray Israa'iil kadib markii ay ku fashilmeen Israa'iiliyiintu inay qabtaan, sidau hadalka u dhigay. afhayeenka militariga ee Xuuthiyiinta Yaxya Sariic ayaa isaguna sheegay in taliska ciidanka Israa'iil ay subaxnimadii saaka ay ku dhawaaqeen digniin ku saabsan duulaan diyaaradeed oo laga soo saaray magaalada Kiryat Shamuna iyo magaalooyin kale oo u dhow xadka Lubnaan. wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in meelo badan oo ka tirsan bariga Galiil laga maqlayay dhawaaqa digniinta. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga soo diray Lubnaan ay ku qaraxday magaalada xuduudka ku taalla ee Mutela. ma jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay, balse waxaa jiray xoogaa khasaare ah sida ay sheegeen wararkii ugu horreeyey ee ka soo baxa militariga Israa'iil. wargeysku waxa uu sheegay in diyaarad drone ah ay ku qaraxday kahor ama ay qaraxday kahor inta aan digniinta la bixin. digniintan ayaa bilaabantay wax yar un kadib markii maamulka deegaanku ay ku wargeliyeen dadka ku nool deegaankaasi in qaraxyadii waaweyn ee ay maqleen ay ka dambeysay rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil. dhawaaqa digniinta ayaa laga maqlayay magaalada Tel Aviv iyo guud ahaan bartamaha Israa'iil subaxnimadii hore saaka, taasoo keentay in dadka deegaanku ay u cararaan goob ay gabaad ka dhigtaan. adeega gurmadka degdega ah ee Israa'iil ayaa sheegay in kooxaha ambulanstu ay daaweeyeen ama ay qaadeen 9 qof oo dhaawac fudud ah xilli ay isku dayeen inay aadaan meel gabaad ah. war qoraal ah oo ka soo baxay ciidanka ayaa intaasi ku daray in gantaalka laga soo tuuray Yemen iyada oo loo adeegsaday gantaalo difaac ah si ay uga hortagaan gantaalkaasi kaasoo ku dhacay meel bannaan oo uu dabka kacay. laakiin sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada iyo warbaahinta qaar ayaa muujinaya burbur iyo muraayado jajabay oo yaalay xarun tareenada laga raaco. waxaana warbixinada Israa'iil ay sheegeen in ay arrintani ka dhalatay qaybo ka mid a gantaaladii difaaca ahaa intii lagu jiray iskudaygii lagu doonayay in gantaalka lagaga hortago. ciidamada Israa'iil ayaa wada baaritaan ku aadan sababta loo sii ogaan kari waayey gantaalka ka hor inta aan u gaarin Israa'iil iyo sababta loo qaban waayey ilaa uu ka gaaro bartamaha dalkaasi Israa'iil. arrimahan ayaa imanaya iyada oo gudaha Israa'iil ay ka socdaan bannaanbaxyo toddobaadle ah oo lagu dalbanayo heshiis lala gala Xamaas iyo soo celinta la haystayaasha. 211 qof oo lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee 7-dii Oktoobar ayaa 79 ka mid ah weli waxaa lagu hayaa marinka Qasa. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay dhinteen 33 ka mid ah la haystayaasha. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jumcihii sheegtay in qiyaastii bisha April ee sanadka soo socda 2025 laga bilaabi doono xeebaha galmudug ee Soomaaliya qodista ceelkii ugu horeeyay ee shidaal ee abid laga soo saaro Soomaaliya. Tallaabadaasi horumar ayaa haddii laga dhabeeyo ay khubaradu ku sheegeen inay noqon karto guul taariikhi ah oo wax weyn ka bedeli karta dhaqaalaha dadka iyo dowladda Soomaaliyaba. Haddaba sidee ayuu ku soo bilowday sahanka shidaal qodista Soomaaliya? Waa kuwee shirkadaha ruqsadda loo siiyey? Maxay yihiin caqabadaha taagan iyo kuwa ka hor iman kara shidaal qodista Soomaaliya? Sideyse ceelasha shidaalka ee Soomaaliya u bedeli karaan nolosha dadka Soomaaliyeed mustaqbalka dhow? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona injineer Cabdulqaadir Aadan oo ah maareeyaha hay-adda batroolka Soomaaliya. Injineer Cabdulqaadir ayaa marti iigu ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Aad ayaad u mahadsan tahay injineer Cabdulqaadir, bal marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee Voice of America.
Waa dhowahay, waa mahadsan tahay. Voice of America waa mahadsan yihiin.
Adiga mudan, bal marka hore haddii aad in yar nooga sheegto sooyaalka sahanka shidaalka Soomaaliya inta aad ka warqabto.
Sahanka horta marka la yiraahdo waa ballaaran yahay, marka sahankuna waa saddex face. Faceka koowaad waa faceka barashada dhulka tareenka, macnaha inaad aragtid ba dhulka horta morfolojiyadiisa. Faceka labaadna waa faceka D2-ga loo yaqaano surveyga. Midda saddexaadna waa midka loo yaqaano 3D-ga. Marka sahanka horta saddexdaas uu qaybsan yahay.
Waa garta marka sahanka hadda ma aragtay sanadahan dambe ugu muhiimsanaa dadka yidhi diilada geliyay iyo hay-addiinaan iyo dowladdaba haddii aad in yar noo bidhaamisa isagana.
Horta waa saxsan tahay, xukuumadda waagii 2014-kii ayay heshiis samaysay in sahan laga sameeyo badda. Laakiin dee dhulka sahamo badana hore looga sameeyey. Sahamadaasi giddigoodna waxay u badnaayeen naftigoodu 3D u badnaayeen, qaarna waxay ahaayeen qaar lagu baranayay upper surface-ka dhulka. Marka laakiin waxa ugu muhiimsan oo hididiilada geliyay waxay ahayd maadaama teknolojiyadii waagii hore la haystay 1988-kii 1958-yadii waagii la bilaabay, middan dambe oo la helay oo ahayd in la sameeyo 2D-ga oo waagii 2014-kii iyo 2015-kii labadaba lagu celiyey ayaa horta hididiila geliyay. Isaguna wuxuu u badnaa dhulka badda ah ayuu u badnaa inta laga soo bilaabo meesha loo yaqaano Danoda oo ku taala xuduudka galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yiraahdo Scamboni oo laga sameeyey 250,000 oo kilometer lines ayaa la sameeyey waagaas oo 2D. Taasa marka investors waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyey. Marka xarafka language-ka promising iyo waxa loo yaqaan potential-ka ayaa midna wuxuu yahay face-ka koowaad oo 2D-ga sahanka oo hadda la sameeyey. Midka dambana waa midka 3D-ga oo aan rabno hadda inaan sameyno hadii Ilaahay yiraahdo. Marka sahankaas oo 2D-ga oo waagaa la sameeyey 2014-kii iyo 2015-kii ayaa wuxuu ku dhiirigeliyey inay rajo fiican jirto badda.
Waaye, marka haddii aad luqadaas noo jilciso sahanka 2D-ga iyo 3D-ga maxay kala yihiin?
Horta waa very simple. Tusaale yaran ka tusaaya qofku markii uu xanuunsado dhakhtarka u tago waa isaga la yiraahdo waa X-ray-ga iyo scan-ka oo kale. Yani X-ray-ga haddii dhakhtarku uu ku raajada waxa la yiraahdo haduu anfici weydo oo uu siraad alleleh wax ka waa inaad si more image fiican heshaa waa marka scan-ka qofka uu diro. Sidii oo kale waaye midna waa 2D oo waxay ku siinaysaa si broad ah ayay waxay ku siinaysaa anchorage-ka ay waxay ka siinaysaa muuqaal fiican. Wuxuu kugu dhiirigelinayaa marka kaas wuxuu kugu hoggaaminaa inaad image aragti fiican marka dhulka hoostiisa inaad ka heshid. Si aad marka aragti fiican dhulka hoostiisa uga heshid waa inaad marka 3D-ga samaysaa. Saasay u kala duwan yihiin labadood.
Waaye, hay-adda aad adiga madaxda ka tahay Patroolka Soomaaliya sababaha loo aasaasay iyo waxa aad qabataan?
horta anaka regulatory aanahay, regulatory guna waxa weeye afka wax loogu yaqaan oversight ka ayaanahay, waana la aasaasay 2020 markii la saxeexay heshiiskii petroleum looga. Marka waxay ku soo bilaabateen heshiiskii bay dhabo oo ahaa kheyraad qaybsiga, kadibna markii la sameeyay petroleum looga ayaa waxa loo baahday markii hay'adii regulatory in la sameeyo. Marka shaqadeedu waa shaqo regulatory oo ah inaan wada xaajood ka galno, shirkadaha la galno, kadibna inaan wasiirka u gudbino, wasiirku markuu saxeexana kadib ayaana kadibna u soo noqoto inaan marka oversight ku sameeyno heshiiskaas, inaan taaktaaka ula socono, inaan kor kala socono ilaa laga gaaro production-ka. Markii production-ka la gaaro, la diyaariyo oo la yiraahdo shidaalka alleele waa la soo saaray, waa diyaar, oo dhoofin uyda marka waa naga wareega anaga, waxay ku wareegeysaa shirkad kaloo hadda rajo laga qabo in la sameeyo oo ah Sonoc la yiraahdo, oo ah Somali National Oil Company, oo iyadu u qaabilsanaan doonto commercial entity-ga waxa la yiraahdo afka qalaad ama ganacsiga, in la yiraahdo inay iyadu qaado, inay dhoofiso, inay iyada
u xilsaaran ama dhoofinta iyo wax la xiriira
iyo waxaasoo dhan iyada u xilsaaran. Ha
waaye, marka maxaa idin qabsoomay ilaa
wilina lama sameyn.
Waa garto, waa wilina lama sameyn, waaye. Marka haddii aan su'aashaydu u soo laabto, maxaa idin qabsoomay maadaama aad tihiin mashiinka dhaqaajinaya howlahan sahanka iyo shidaal qodista iyo rajadaba?
Horta wax yar haddaan ku bidaamiyo, annaka horta riski badan aan ugu gadaaman, oo ah khataro badan, oo ah mid siyaasadeed, mid maxaan ku yiraahdaa amni, iyo mid geological riski, intaba waa leenahay. Marka waxaa la rabaa, marka dowladda waxaa ka go'nayd in shidaalkan meel la gaarsiiyo, marka waa inaa heshaa investor asaguna riskiga qayb ka qaata, oo geological riskiga af Soomaaliga afka qalaad waxa lagu yiraahdo isaguna qayb ka qaata, marka waa inaa qanciisaa. Maxaa loo hirgalay? Marka waxa loo hirgalay ilaa 3 shirkadood inaan helnay, oo ah 3 shirkadood ee diyaar u yihiin ee hadda Turkigu ku jiro in ay qaataan riskigaas, oo ay dhulkii sahankii ugu dambeeyeena sameeyaan meeshii ay ku arkaan marka inay aleele ku haboon tahay in la saaro platform-ka, inay marka joojiyaan isla markiina drilling-ka la sameeyo. Marka waxaan noo qabsoomay hadda marka heshiisidaas la dhameystiray, hadda working program-ka waxa loo yaqaan ama ah jadwalkii shaqo bilowga, oo hadda ay soo direen shirkadihii inta badan ay soo direen, oo aanu eegnay, ku qanacnay, kadibna aan dib ugu celinay in marka hawshii sidaa la isku diyaariyo. Marka hadda arrintaydu halkaas maraysaa, oo ah mobilization key am diyaar garowbi.
Waaye, marka xagee laga bilaabi doonaa shidaal qodista ugu horeysa ee Soomaaliya?
Aad mahadsantahay, waa good question, su'aal fiican waaye. Hortay structure-ka nimankaanu markii ay fiiriyeen waxay arkeen hadda intuba Soomaaliya gobolka la yiraahdo Galmudug, Southwest iyo Jubbaland, intuba aad iyo aaday waxa u muuqata rajo aad u sarreysa. Marka waxay rabaan marka North Barometer-ka inay ka bilaabaan dhinaca kore oo Hobyo area-deeda inay ka bilaabaan, kadibna inay hoos ugu soo degaan. Marka hadda baddu marka ay degtay, oo hadda 3D-ga ah, oo aan bilaabayno bishan October, week-ga ugu horeeya, ayaa waxaan ka rajaynaynaa in markabkii Turkiga yimaado, kadibna uu ka bilaabo isagu xagga qoladii kalena oo ahayd iyaduna Liberty-ga oo soo dirtay iyadana heshiiskeedii iyaduna inay North-ka ka bilaabdo, kadibna ay hoos usoo degaan, intuba xisaa usoo wadaan ilaa hoos ay yimaadaan. Marka hadda bilaawga 3D-ga waxaa laga bilaabayaa North Barometer-ka waxa loo yaqaan ama Hobyo area-deeda laga bilaabaa dhilaa yiraahdo.
Waaye, marka shirkadaha aad sheegtay saddexda ah ee shidaalka maartay heshiiska aad hadda la gaarteen, kulligood Turki miyaa mise waxaa ku jira shirkado kale? Sideese isaga baartaan?
Maya, horta shirkadaha sida loo baaro waxa waaye, horta waxaa la hubiyaa inay dhaqaalaha, xag dhaqaale iyo xag tekhnikaba inay capacity leeyihiin, track record-kooda in dib loo fiiriyo. Markii aan ku qanacnay inay leeyihiin capability-gaas, ii sheeg farsamo iyo midda dhaqaale labadaba ay leeyihiin, markaa unba heshiiska lala geli karaa. Laakiin haddaysan xiriirkooda, history-goodu uu yahay shirkada aan fiicnayn, waxbana lalama galo oo heshiis lalama galo. Sideedaba waxaad ogaataa adigu markii aad dal cusub oo hadda shidaalka u xidhxayta tahay, waxaad iska arkaysaa wax badan shirkadaha oo waa fiican oo iska noocan loo yaqaano mid sizeka oo loo yaqaano afka ingiriiska lagu yiraahdo oo iyaku badanaa diyaar u ah riskiga inay qaataan, laakiin badanaa aan shaqada sidii loo rabay aan qabanin. Waxaasoo dhan kula soo kulmaya, laakiin alxamdulilaahi annaka hadda shirkadaha working programkoodu saddexda shirkadood iyo turkiga intaba waa ku qanacnay, laakiin hadda labada sida aggressiveka aan rajeynayna inuu u galaan shaqada waa midaan turkiga iyo qolada liberty la yiraahdo maraykanka.
Injineer Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay iigu jira khadka. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga Nairobi, Kenya. Injineer Cabdiqaadir, waxaan weydiin lahaa, daraasad ay hadda ka hor soo saartay hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa ka digtay in shidaal hadda laga soo saaro Soomaaliya ay keeni karto dagaal sokeeye. Haddii aan la helin dowlad xoog leh oo arrintan si hufan u maareysa, marka taladaas qorshaha ma idinkugu jirtaa?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Horta dadka waxaa isku dira waa gaajo. Haddii dalku dhaqaale helo si fiican loo manage gareeyo, wax Soomaaliya oo isdilaayay wax istaabanaya midna ma jiro. Midda labaad, wadanku heshiiskii baydhaba oo sanadkii 2018-kii lagu galay baydhaba oo la yiraahdo baydhaba agreementiga loo yaqaano oo resource sharing-ka ayaa waxaa lagu qaybsaday uu ku cabyahay qaabka loo qaybsanayo khayraadka loo qaybsanayo, ama ha noqoto maamul goboleed, ama ha noqoto dowladda federaalka, ama ha noqoto degmada, ama ha noqoto gobolada aan soo saarin shidaalka. Intuba saasi ugu cadiyeen. Marka halkii dollar oo waddanka laga helay shidaalka wuxuu gaarayaa degmada, wuxuu gaarayaa gobolka, wuxuu gaarayaa dowladda federaalka, intaba waa gaarayaa. Waa ka taxadirnay laba arrimoodba, waa uga taxadirnay. Markii la sameynayay heshiiskan baydhabo, waxaa la fiiriyey moodalada ugu fiican oo la qaadan karo, iyadoo la fiiriyey wadamadii shidaalka soo saaraya qaaradda Africa especially dhibaatadii ka dhacday sida midii Delta Niger. Markaasaysan u dhicin, waxaa la yiri waa in degmada wax la gaarsiiyaa, gobolka wax la gaarsiiyaa, federaalkana wax la gaarsiiyaa. Marka moral sidaas oo kheyraadku dadka dhan wada gaarayo ayaa laga shaqeeyay. Marka haddii aan waxba la taaban ayaa dadku isdilayaan. Haddaan dadka dhaqaale loo helin iyo dhaqaale kala dejiya iyo shaqo abuur, annaka waddankayga sidaa ogtahay 70% waa dhalinyaro. Waxaan hadda la bilaabayo laga shaqeynaya in waxa ka faa'iideysan doona maahan annaka age-kayaga ee waa generation-ka naga dambeeya iyo kuwa dhalinyarada, iyaka ayaa wax loo abuuraa. Marka aniga waa ka duwanahay fikraddaas.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su'aashan.
Asalaamu calaykum, magacay waa Mawlid Asxaad Dhabari oo jooga degmada Guldagob. Aad baan u salaamayaa injineerka iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhageystayaashaba. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal kooban oo ah, injineere, batroolka Soomaaliya ku jira marka la eego waxaa la sheegaa inuu yahay maaragtay dalalka ugu qalinsan, aysan ka faa'iideysan, laakiin marka xilligan xaaliga hadday soo saarto shidaalkeeda ka faa'iideysato, dalalkii hore oo la soo baxay ma laga yaaba inay gaarto sida Khaliijka oo kale oo maaragtay ay ka faa'iid, ma laga yaaba dalalkaas oo kale inaan gaarno heerka ay gaareen oo shidaalka maaragtay ay ka gaareen iyo khayraadka dhulkooda ay kala soo baxeen?
Waa sax waaye. Weliba annaku waxaan kaga sii duwannahay Khaliijka. Annaku waxaan leenahay sektaro kale oo khayraada. Haddii marka waxa laga helo shidaalka haddana lagu investigareeyo sektaradii kale, waa kasii duwanaanayna, waa kasii fiicnaanaynaa, sababtoo ah waa isqaadanaa waddanku. Waxa weeye markii waxa la yaqaano invest and return afka lagu yiraahdo marka la sameeyo, oo ah dollarkii laga helo shidaalka inaad iyadan ku investigareysid baarihii, infrastructure-kii, warshadihii, shaqa abuurkiina waa samaysmayaa, waana soo laabanaysaa. Annaka haddana waxaan leenahay alxamdulilaah dhalinyaro oo waddanka aada ogtahay oo 70% ay dhalinyaro tahay oo workforce-keyga aada buu u fiican yahay. Marka waxaan aaminsanahay inaan annaku haddii aan khayraadka soo saarna shidaalka la helo in lagu investigareyn karo sektarada kale, oo markaas isla kacaayo sektaradii kale, aysan ahayn keliya shidaal keliya laga shaqo doonte, lagana shaqo doonto warshadihii, baarihii, kalluunkii, wixii oo dhan saas in loo gado, marka isla kacaan hal mar.
Waaye injineer, marka dalalka hadda Africa oo kale sida Nigeria oo kale ayaa tusaale loo soo qaadan kara oo shidaal badan soo saara, iyo dalalka kale ee noo dhow ee Khaliijka ee aan wax badan naga fogeyn, hay-addiinaan ma u tagtaan oo maaragtay talooyin ma weydiisataan, yani maadaama idinka khabiirsan yihiin?
hortay waa run saa sheegaysid anaka Nigeria maanan tagin, laakiin waxaan tagnaa eventiyada waaweyn oo adduunka oo dhan shirkadood isugu yimaadaan, sida midaan African Energy Summit oo ka dhaca London waqti kasta, midaan ka dhaca South Africa iyo Cape Town oo haddana aan aadi doono. Waxaas waxa isugu yimaada ilaa 200-300 oo shirkadood oo gudigood ka shaqeeya oilka ama serviceka, waxa la yiraahdo oil service companyga. Marka dadkaas oo dhan iyo shirkadaha dunidii oo dhan laftigeeda Nigeria timaada, wadamada wax soo saar oo dhan ay yimaada, ayakaas marka ayaa la tashiyo badan iyo wada fadhi badan aan la sameynaa, way aragnaan waa ka helnaa. Annaka haddana dhalinyaradaydan waa tababaranaa si sida ogtahay, annaka heshiisyada markaan gelayno waxaan ka fikirnaa in waxa la yiraahdo technology transferka, yacni in biri shaqada aan ku wareegto dadka Soomaalida ah. Marka si ay ugu wareegto waa in si slowly ah oo tartiib ah 25% ay ku wareegto, haddana 50%, haddana 75%, ilaa marka dambe ay iyaku la wareegaan. May fahante, marka sidaasaan u design garaynaa, sidaasaana dhalinyarada aan ugu talagalnay dalka in dhalinyaradiisa tababaro la siiyo ay la wareegaan. Annaka waxaan aaminsanahay waayo aragnimada aan ka helnay sida ay u maamuleen qaaradda Afrika resourcigooda shidaalka, inaan annaku ka duwanaan doono oo si fiican u maamuli doono haddii la yiraahdo. Midda kalena waxaan ku daraa, mar si haddii aad si wanaagsan u maamushid shidaalka, dalkana waa laga dareemayaa.
Waa run, waayo gabagabadii ayaan soo gaarnay. Marka caqabadaha hadda idin haysta maxaa ka mid ah ee ugu waaweyn?
Wallaahi caqabadaha kale haddana haystaa ma jiro. Caqabadaha na haystaa un keliya waa iska garan kartaa weli security risk ayaa jira. Marka micdaadkii iyo alaabadii la keenayay wixii oo dhan primary insurancigiisi aad buu u sarreeyaa. Marka laakiin waxaan aaminsanahay haddii mar la bilaabo shidaal qodista oo discovery-ga la sameeyo, waxa loo yaqaano, oo la gaaro reservoir-ga, oo intii la gaaro reservoir-ga la gaaro oo la yiraahdo alleele waa la helay shidaalkii, waxaan u malaynayaa riskigaasi inuu yaraan doono oo hoos u dhici doono. Marka hadda caqabado waaweyn nama jiro. Ii sheeg tababarkii dhalinyarada waa socdaa oo si swifti ku socdaa diyaar garowgiisi si ay u diyaar garoobaan inay mataqaanaa ii sheeg ay maraakiibta u koraan oo ay ula socdaan shaqada siday u socoto oo ay hadba tilaabadii la qaadayo ay ula socdaan. Waa diyaar garoobeen, waana diyaar garaysan yihiin. Marka hopefully waxaan rajeynaynaa Ilaahay caza wajalla haduu raalli ka noqdo sanadka 2025-ka second quarter-kiisa ama bisha May ama July inaan discovery-ga sameyno aan soo saarno shidaalka. Laakiin dadka waxaan u sheegaa macnaheedu maaha waa dhoofinaynaa, maaha, yacni waa la gaarayaa shidaalka, waa la soo saarayaa. Marka aan ogaano dalka in shidaal ku jiro, waxaan sheegaynaa sida saxa ah waxa aan haysano ayaan sheegaynaa. Markaas kadib unbaa loo gudbayaa phase-kii labaad oo ah in la develop gareeyo meeshii shidaalka lagu arkay, kadibna in loo diyaar garoobo in la soo saaro.
Injineer Roma Hassanta, ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed rajada ay ka qabi karto shidaalka Soomaaliya oo la dhihi karo Soomaaliya maanta saboolnimada ayay kaga bixi kartaa shidaalkan, waa goormay?
Saboolnimadu waxay kaga bixi doontaa horta shidaalka markii intii aan ogaan fiiri. Waxaa jira qaabab dowladda ayay ku xiran tahay, dowladda ayada mas-uuliyad ka ah sida ay doonayso inay u maamulato. Haddow marka discovery-ga la sameeyo oo aan ogaano shidaalka meesha ku jira intuu yahay, shidaalka meesha intuu yahay markaan ogaano inuu ku jiro, dowladdu xaq waxay u leedahay inay royalty-geeda ay qayb hormarsato oo ay wadanka economic stabilization ku sameyso oo ay ku dejiso oo wadanka ay ku waxayso. Annaka waxaan ogahay dalkan marka la gaaro 2027-ka iyo 2028-ka inta la gaarin, wadanka inuu galaayo shidaal dhoofin, dalkana inuu dakhli badan soo galaayo. Markuu dakhligaas soo galana, dalka inuu degaayo sidiisaba, oo Soomaaliya wajci cusub galayso. Saasaan aaminsana, saasaan ka shaqaynayna haddii Ilaahay yiraahdo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Injineer Cabdulqaadir Aadan, maareeyaha hay-adda Batroolka Soomaaliya oo marti ugu ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
marka digsha naga la socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaanu bilaanay sidaas iyo nabadgelyo.